است شوذب ابن عبدالله ابو الهتوف لرافع هریر دل آگاه اولوب عملر حفظ شریعت علت امیر عشق و جوانان هاشمی سلط ولی بویرد اجر لطف حق اولا همراه گرز بودر یازلا روزه قلام سیاه Cavanlığında qulam Əbu Zər idi, vəli zəbədə fot Əbu Zər olub qulam Əli. Çox idi çünki əlaqə Hüseyin Zəhraya, ağam bağışladı bu nökəri, o molaya. Fəqət bir qismətinə işarə edirəm, Əbrizdən intisal olsun. Orayı ki, Seyyid-i Şühəda cəhli görür, qulam ağlır, özü ilə fikir edir ki, mən sabah nə mənə rəcəz oxuyacaq. İndi hamma əyləşibdi, rəcəz amadə edirik, biri deyəcəkdi, ən Əbnə Əli. Ənə ibn Hüseyin ibn Əli, biri deyəcək Ənə ibn Həsən ibn Əli, biri Ənə ibn Əli. Xülasi mətləb, mən özümü kim, mənim ki yoxdur atam, bilmirəm anam kimdi. Qəbilə mansıdır ya dəhridə babam kimdi. Seyyid-i Şəhəda, deyir qulam səni azad elədi. 70 ildən mütəcavüz qahən taişdə olub, həm sual yazıblar. Özün salı Seyyid-i Şəhədanın əyağına. Ağa sabah, əgər dedim rəcəzim yoxdur, narahat oldum, bunu ərz eləyim. Sabah bəyan edərəm çəntədə nədür ərəzim. Xəcalət olmasan ağa, mənim də var rəcəzim. Bu sözdən özcə də hər sözdən içtinab elərəm. Uca səsilə bu bidinlərə xidab elərəm. Nədür qəbilə, nə bülləm atam anam vardı. Hüseyin Nurkəriyəm, əcəb ağam vardı.
İlk cəhan rozi bu, İlk mah mühərrəm dari. Ah, ağayı qəribəm, çı qədər qəm dari. تا ابد هم که بخوانند همه مرسیت باز هم روزه ناخوانده در عالم داری درد دل کن که نماند به دلت چون پدرت خواهرت هست کنارت تو که محرم دار شنیم ای شاه زیرشن غرق دریای گناهم زاده اقبادن علم بوش روسیاهم روسیاه Sən özün gəl tut əlimdən, tüm bilirsən bir fənahəm. Əkbərə bir ruhə yazdın, əsgərə ünvan gətin.
Hörmətli dinləyicilər, indi də Məhərrəm təkiyəsi proqramında çıxış edən Hacı Möhsün Rəstiqarının söhbətlərinin bir hissəsini bərabər dinləyəcəyik.
Əyyamı dəhi əvvəl hər yerin özünün bir xas hal həvası var. Təbrizin də bir xas hal həvası var və demək olar Təbriz o cüzbe səramət o. Mənatıqlərdəndir ki, dəhiyə əvvəl pur əz şuur o, şuur o, şəhəf və eşq Əbi Əbdillahdır. Və bunu tamam kuy o bərzənlərdə va tamam vücud hiss eləmə olar. Demə olar, Təbriz yek parça bir dənə Hüseyniyyə olur. Dəhiyə əvvəl mahum hərrəm. Mən dəhiyə şəst, yəni اواخر دهه 60 جان تبریز دهنی تبریز olmazdım. 3-4 yıl az şehir Qovqandı bu məntəqəyə getmişdim və məmuriyyət kimi də elə yox kəsbi təcrübə bu bula. Əlbəttə onda Büzürqani Həmsun Hacı Məzlar Şiraz Əbaf orada huzur olardı. O Büzürqani. Sonra bir Mazenderanda Hacı Ləhbir Ağa Gülçün vardı Allah rəhmət eləsin.
Allah rəhmət eləsin.
Sizin orada sakin idi. 2 ildə axir dəhəyi 60-65 mən orada Təbrizin əslən şəxsiyyələrində mənim huzurum o günə o azan olmamışdı.
Ta əvvəli dəhəyi 60.
Ta nə, əvaxir dəhəyi 60. Sal 68-dən təqribən mən burada qaldım. Təqribən yavaş-yavaş şəxsi yeknə vaxt olmuşdu. Yəni şəxsi ilə
şayət rutin mədd daxilində.
Şayət nim qərni içində dəbəşməmişdi. Məsələn, öyle Heydər Səfdar idi. Həsən Hüseyin, Əli Mədəd, Heydər Səfdar, Şəxsi Vaxsi. Və arada da bir şur nohələr. Mən zəhnimə bu gəldi ki, bu nəticə verir. Və belaya mənim var üçlüktənən o həni, ki elə məsələn o il, məsələn Bəyat Türkçüdə, məsələn Şurda, məsələn Dəkçidə, ki düz bir dəstqai musiqi əsrimizdir bizim. Onlardan istifadə elədim və bəzi nohələr ki çox qədimdən oxunardı, məsələn ərəf fırlardı, məsələn Yandan baxaram bu yaralı peykərə qardaş. Bunlar biz yatmışam şəxsiyyədə, dərqalı bir Bəyat Türk, Humayun. Bunlar məsələn irayə verdik, çox da çox vəsi şəkildə istiqbal oldu.
Azmə Hüsnü Ağa, yadızdadır ki, şuru Əmahı Muharrəmə o illər nə məni ilə başladı?
Məsələn, qədim şehirlərdən El Kərbəlanın yeri, El Kəbədən Əşrəf.
Aha. Onda hansı həncədə oxuduz, onu elə biz oxuyun,
xatırlarınızı. Bu bəlalı yeri Kəbədə
Əşrəf.
Bu ərə sənə səhdəkə bu ərə.
Ayşəyinin əvaxir ömrüm mən. Ziyaret elədim, onda işte Tehran'da dərsim vardı, bir iki büzücü var mən. Bir dəfə Məşəddən Eydəndə getdi ziyaret.
Mədd dahiləmişdir siz huzurlarını?
Yox, elə huzuruna ziyaretini getdik və bir iki saat xidmətimiz olduq, bir saat iki büzücü var mən. Ayşeynli o həddə, amma Şəxri Büzürqani Həmsun Hacı İlər Axundinlə mən şayət dinindən təcaviz məhzərindən tələmmüz eləmişəm. İstifadə eləmişəm və çoxlu istifadə eləmişəm. Hər nəfəsi Hacı İdər Ağanın tək şeiri yox. Mənim məzənimə Hacı İdər Ağa piri murad idi. Bəh. Yəni, hər nəfəsi qabil istifadə idi. Hər hərəkəti Mamusin qapısında, maşirəti Mamusinçilərlə, ədəb o nizakəti, iffət-i kəlami, hər nüqtədən mən qahəm fikir verəm, Yəni, İmam Hüseyinçi bir tamam məna idi.
Şöbeyri, nohə yaz şamı səhər, heç olmadı xəstə, olubsan bu cəhanda nə gözəl dərqah həbabəstə. Demə mən can verəndə şahidin gəlməz başın üstə, qəsəm versən əgər sidqi ilə zəhrayə, gələr.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hürmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan bugünkü pəncərə verilişi də burada sona çatır. İnşallah gələn fürsətlərdə bir daha sizin qulluğunuza gələcək. Sağ qalın, Allahın amanında.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İsrailin İran qarşısındakı strateji zəifliyi ifşa olundu. Pentagon İran raketinin Qətərdəki hava bazasına düşdüyünü təsdiq edib. Jolani Azərbaycan Respublikasına səfər edib. PKK rəsmi şəkildə silahını yerə qoymağa başlayıb. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bu saatın xəbərlərini mən Əkrəm Rizayi diqqətinizə çatdırıram. İranın növbəti hərbi təcavüzə cavabı Amerikanın regiondakı maraqlarına böyük zərbə olacaq bir hər tərəfli fəaliyyət planı kimi tanınan İranla 2015-ci ildə imzalanmış nüvə sazişindən Amerikanın bir tərəfli qaydada imtina etməsi indiki çıxılmaz vəziyyətə gətirib çıxardı. Tarixi prizmadan kimisə günahlandırmaq istəyirsə, 2018-ci ildə müqavilədən çəkilən o zamanki Amerika prezidenti Donald Trump-dır. Müqavilə İranın uranın zənginləşdirilməsini 3,6%-lə məhdudlaşdırıb və beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin ciddi monitoringi altında olub. Birgə hər tərəfli fəaliyyət planı kimi tanınan İranla 2015-ci ildə imzalanmış nüvə sazişindən Amerika bir tərəfli qaydada çıxmışdır. Müqavilə demək olar ki, 2018-ci ildə həm də bu ilin iyununda Trumpın İsrailin istədiyi kimi əməl etməsinə də əlbəttə ki, onlara bir bahana olmuşdur və Trump öz öhdəliklərini üzərinə götürməmişdir və bütün bunlara son vaxt ki, olaylara gətirib çıxarmışdır. Bu arada İsrailin İran qarşısındakı strateji zəifliyi də bir daha ifşa olunmuşdur. Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyyətinə 12 günlük təcavüzündən sonra yaranmış qarışıq atmosferdə qəflətən İsrail rejiminin keçmiş müharibə naziri Galantın İslam İnqilabının ali məqamlı rəhbərinə ünvanlanan məktubu yayılır. Bu məktub hərbi bir mesaj olmaqdan öncə strateji iztiraba bürünmüş, köhnələnmiş və siyasi bir sənəddir. Siyonist rejiminin keçmiş müharibə nazirinin Həzrət Ayətullah Əl-Üzma Xamneyə məktubu təsir edicilik üzrə səy olmaqdan öncə 12 günlük müharibədə həm döyüş meydanında, həm də strateji sahədə nakam qalan bir rejimin acizliyinin əks sədasıdır. Müqavimət məhvərinə qarşı hücumlar təşkil etmək keçmişinə malik olan Qalant hazırda hərbi təzyiqin davam etdirilməsi yerinə siyasi məktub yazmaya üz tutmuşdur. Bu məsələ hərbi məntiqdə təşəbbüs deyil, məqlubiyyət nişanəsidir. Məktubun məğzində bir çox üstüörtülü etiraflar gizlənib. Rəhbərliyin qüdrətli İran qurmaq üzrə 30 illik səyinin yüksək dəyərləndirilməsindən tutmuş daim alovlana biləcək bir kül kimi İsrail ətrafında alov halqasının işlənib hazırlandığını etiraf edilir. Bu etiraflar düşmənçiliyi göstərməkdən daha çox İranın yumuşaq və sərt qüdrətinin dərindən demək olar ki, başlayın xəbərə düzəliş verirəm, İranın yumuşaq və sərt qüdrətinin göstəricisidir. Məktubun sonunda gələn müzakirə təklifi Tel-Əvvin strateji sıqutunun nişanəsidir. Bundan öncə qabaqlayıcı hücumların tərəfdarı olan Qalant hazırda diplomatiya dilinə pənah aparıb. Bu istiqamət dəyişikliyi, ağıllılıq üzündən deyil, İranı və müqavimət məhvərini yatırtmaqda acizliyin etirafı hesab olunur deyə bir çox politoloq bu qərara gəlmiş və bu qənaətdədirlər. İran siyanist rejiminin 12 günlük hərbi təcavüzü ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasına yeni məktub ünvanlamışdır. İran İslam Cumhuriyyətinin həmin məktubu ilə ilgili əməkdaşımız Fatma xanım Dadaşı bizə izahat verir.
İran-İsrail rejiminin 12 günlük hərbi təcavüzü ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasına yeni məktub ünvanlayıb. İranın Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı səfiri və daimi nümayəndəsi İsrail rejiminin geniş miqyaslı və əsassız hərbi təcavüzü nəticəsində 1100 günahsız vətəndaşın şəhid olması və 5700-dən çox insanın yaralanması ilə bağlı zərərlərin təfərrüatlarını əks etdirən yenilənmiş hesabatı BMT Baş Katibinə və Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edib. Əmir Səid İrvani yerli vaxtla cümə axşamı günü BMT Baş Katibi və Təhlükəsizlik Şurasına ünvanladığı məktubda yazıb, 2025-ci il iyunun 13-də sübh saatlarında İran ailələri din şəraitdə yaşadıkları bir vaxtda İsrail rejimi ABŞ və bəzi qərb ölkələrinin geniş miqyaslı hərbi, kəşfiyyat və siyasi dəstəklərinə arxalanaraq İran İslam Respublikasının yaşayış məntəqələrinə, mülki infrastrukturuna və sülh məramlı nüvə obyektlərinə koordinasiyalı hava, raket və PUA hücumlarına başladı. Bu qeyri-dəqiq və qanunsuz hücumlar nəticəsində 1100 günahsız insan, o cümlədən 132 qadın və 45 uşaq şəhid oldu, 5700-dən çox şəxsi isə yaralandı. İrvani əlavə edib, bu dəhşətli cinayətlər BMT nizamnaməsi, beynəlxalq hüquq, beynəlxalq humanitar hüquq, o cümlədən Cenevrə konvansiyaları və beynəlxalq insan hüquqları sənədləri, o cümlədən Umum Dünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsi, mülki və siyasi hüquqlar üzrə beynəlxalq paktın açıq-aşkar pozuntusudur. ABŞ tərəfindən 2025-ci il iyunun 22-sində həyata keçirilən sonrakı hərbi təcavüz bu pozuntuların miqyasını daha da genişləndirdi. Yaşayış məntəqələrinin, xəstəxanaların, tibb mərkəzlərinin, təcili yardım maşınlarının, mülki şəxslərin, enerji infrastrukturunun, alimlərin və Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin nəzarətində olan sülh məramlı nüvə obyektlərinin qəsdən hədəf alınması beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulmasıdır. Belə əməllər müharibə cinayətləri, təcavüz cinayəti və insanlığa qarşı cinayət kimi qiymətləndirilməlidir. Sonda deyilir, əlavə olunmuş hesabat İranlı mülki şəxslərin, xüsusən də qadın və uşaqların yaşadıkları istirab və ağrıların yalnız bir hissəsini əks etdirir. Beynəlxalq hüququn qorunmasının və bu cür dəhşətli cinayətlərin səbəbkarlarının toxunulmazlığına təcili son qoyulmasının vacib olduğuna təkid edilib.
Tabriz Radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. General Musavi demişdir, İranın növbəti hərbi təcavüzü cavabı Amerikanın regiondakı maraqlarına böyük zərbə olacaqdır. Həm 2018-ci ildə, həm də bu ilin iyununda Trump İsrailin istədiyini etdi, deyə General Musavi bildirmişdir. Pentagon isə İran raketinin Qətərdəki hava bazasına düşdüyünü təsdiq edib. Amerika Müdafiə Nazirliyi Pentagonun sözçüsü, hücumlar gedişində İran tərəfindən atılan ballistik raketlərdən birinin Amerikanın yaxın şərqdəki ən iri hərbi bazası olan Qətərdəki Əl-Udeyd hava bazasına düşdüyünü etiraf etdi. Pentagon sözçüsünün iddiasına görə bu raket hücumu bazanın təchizat və qurğularına az xəsarət vurub. Onun növbəti iddiasına əsasən heç bir ziyan dəyməyib. Əl-Udeyd hava bazası tam əməliyyat formasında qalmaqda davam edir, deyə o bildirib. Associated Press tərəfindən analiz edilən peyk görüntülər amma göstərir ki, İranın Amerikanın Qətərdəki mühüm hava bazasına hücum Amerikalıların təhlükəsiz kommunikasiyalar zamanı istifadə etdikləri təchizatların saxlanıldıqları məkan olan Geodeziya qöbbəsinə ziyan vurub. Associated Press yazır, İranın iyunun 23-də Qətərin paytaxtı Dohadan kənarda yerləşən Əl-Udeyd hava bazasına hücumu İrandakı 3 nüvə saytının Amerika tərəfindən bombalanmasına cavab olaraq həyata keçirilib. Bu hücum İran İslam Cumhuriyyətinə əvəz çıxmaz üçün Baxşin əvəz çıxmaq üçün bir dəlil verdi və sürətli Amerika Prezidenti Donald Trumpın vasitəçiliyi ilə atəşkəs və 12 günlük İran-İsrail müharibəsinin bitməsi ilə neticelendi. Bu arada müharibə eləcə davam edir. Hibrid müharibədə İran güclü müqavimət göstərdi. Bu müqavimət necə oldu? Politoloq qəhrəman Nurani'dən dinləyək.
Bildiyiniz kimi çoxdandır İran İslam Respublikasına qarşı hibrid müharibə cərəyan edir. Düşmənlər hər bir imkandan istifadə edərək İranı qanuni hüquqlarından məhrum etmək istəyirlər. Sanksiyalardan tutmuş hərbi müharibəyə qədər və eyni zamanda informasiya müharibəsi də cərəyan edir. Elə son günlər, yəni iyunun 13-dən başlanan 12 günlük müharibə bunun əyani sübutudur. Belə ki, bu yolla çalışdılar ki, İranı ağır zərbələrə məruz qoysunlar. Lakin bumerang olaraq bu zərbələr onların özlərinə qayıtdı və İsrail rejimi çox ağır xəsarətlərə məruz qaldı. Və nəticədə əlbəttə ki, Amerikanı vasitə saldı və həmçinin Amerikada Qətər əmri vasitəsilə atəşkəs üçün müraciət elədi. Belə bir şəraitdə düşmənlər həm də qara PR kampaniyasından istifadə edirlər ki, özlərini haqlı göstərsinlər və İran xalqını öz hüquqlarından məhrum etsinlər. Və bunun qarşısında təbii ki, İranda sakit durmamışdır. Prezident Məsud Pezeşkan elə bugünlərdə Amerikalı jurnalist Carlson'a müsahibə verdi və onun bu müsahibəsi orada bəyan olunan həqiqətlər qərb ictimaiyyətinə də xeyli təsir etmişdir, geniş rezonans doğurmuşdur və təsadüfi deyil ki, İsrailin BMT-dəki səfiri Carlson'a etiraz edib və İranı yalan danışmaqda ittiham edib. Əlbəttə ki, indi artıq bütün dünya İsrailin kim olduğunu və İranın da kim olduğunu yaxşı bilir. Xüsusilə də ki, irqçi və qəsbkar rejim bilirsiniz ki, Qəzzədə 60 minə yaxın insanın qanına bahis olmuşdur və hələ də soyqırmını davam etdirir. Belə bir kontekstdə təbii ki, İranın mövqeyi bütün dünya üçün cəzbedici görünəcəkdir.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi deyib, icra strukturları pasiv müdafiə qaydalarına ciddi əməl etməlidir. Ölkənin pasiv müdafiə təşkilatının rəhbəri General Cəlali, Silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisi General Mayor Əbdürrəhim Musəvi ilə görüşündə 12 günlük tətbiq edilmiş müharibə zamanı pasiv müdafiə, xüsusilə də böhranlı şəraitdə insanlara xidmət göstərilməsi sayəsində icra strukturlarının fəaliyyəti ilə bağlı hesabat təqdim edib. Bu görüşdə General Mayor Musəvi icra strukturlarını, xalqa xidmətlərin davamlılığını gücləndirən pasiv müdafiənin tələb və qaydalarına ciddi şəkildə riayət etmələrinin vacibliyini vurğuladı. Silahlı qüvvələrin baş qərargah rəisinin rəhbərliyi etdiyi ölkənin pasiv müdafiəsi üzrə daimi işçi qrupu, ölkənin pasiv müdafiəsi sahəsində ali qərarlar qəbul edən orqandır və onun qərarları işçi qrupunun rəhbərinin bildirişi əsasında bütün hərbi, mülki, dövlət və qeyri-dövlət ictimai qurumları üçün məcburidir, deyə bildirdi. Təbriz radiosundan xəbərləri dinləməkdəsiniz. Suriya müvəqqəti hökumətinin başçısı rəsmi səfər çərçivəsində Azərbaycan Respublikasına səfər edib. Əbu Məhəmməd Əl-Cülani kimi tanınan Suriya müvəqqəti hökumətinin başçısı bugün Azərbaycan Respublikasına işgüzar səfərə gəlmişdir. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının asıldığı Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunda Fəxri Qarvol dəstəsi düzülüb. Suriya müvəqqəti hökumətinin başçısı Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin birinci müavini Yaqub Əyubov, Xarici İşlər Nazirinin müavini Rizayev və digər rəsmi şəxslər tərəfindən qarşılanmışdır. Ukrayna prezidenti iddia edib ki, ölkə Amerikanın Kiyevə silah tədarükünün bərpasını təsdiqləyən siqnallar alıb. Cümə günü Amerika Senatının Silahlı Qüvvələr Komitəsi 2026-cı maliyyə ili üçün Milli Müdafiə Səlahiyyəti Akti layihəsinin bir hissəsi olaraq Ukraynaya təhlükəsizliyi üçün $500 milyon yardımı təsdiqlədi. PKK rəsmi surətdə silahını yerə qoymağa başlayıb. İnformasiya mənbələri xəbər veriblər ki, Kürdistan Fəhlə Partiyası PKK-nın hərbi qolunun qüvvələri bir mərasimlə rəsmi şəkildə öz silahlarını təhvil verməyə başlayıblar. Əl-Məyadin müxbiri xəbər verib ki, PKK üzvlərinin ilk qrupu rəsmi bir mərasimlə silahlarını təhvil vermə prosesinə başladılar deyilənlərə görə mərasim Türkiyədən olan heyət də daxil olmaqla bir neçə heyətin iştirakı ilə İraqın Süleymaniyə vilayətindəki Cəsini mağarasında keçirildi. İki gün bundan əvvəl PKK sədri Abdullah Öcalan bir video müraciətdə demişdi ki, könüllü surətdə silahlı mübarizələrə son qoyduq. O vurgulayıb ki, çevik real addımlarla silahı yerə qoymaq üçün münasib yollar müəyyən edəcək. PKK-nın 75 yaşlı sədri Abdullah Öcalan 1999-cu ildə Türkiyənin təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən həbs olundu. O zamandan bəri İstanbulun cənubundakı Emiralı adasında yerləşən həbsxanada ömürlük həbs cəzasını keçirməkdədir. Bundan öncə Türkiyənin siyasi rəhbərləri PKK-nın Türkiyə hökuməti ilə ehtimal olunan sazişindən xəbər vermişdilər. Belə ki, Türkiyə Milli Hərəkət Partiyasının lideri Dövlət Baxçalı sözü gedən qrupun qiyamının başa çatmasının elan olunması qarşılığında Öcalanın ömürlük həbs cəzasından azad edilməsi, həmçinin onun Türkiyə parlamentində çıxış etmək icazəsinin olması təklifini vermişdi. Xəbərlər Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Amerika mediası elan etdi, Netanyahu hakimiyyətdə qalmaq üçün Qəzza müharibəsini uzadır. The New York Times qəzeti İsrailin baş nazirinin hakimiyyəti qalmaq üçün Qəzzada müharibəni uzatdığını yazıb. The New York Times qəzetinin yazdığına görə, Netanyahu ifrat sağçı koalisiya müttəfiqlərinin təzqiqi ilə Həməs müqavimət qüvvələrinin razılığa gəlməyə ən hazır olduğu əsas məqamlarda danışıqları ləngitdi. O, siyanist rejiminin yüksək rütbəli rəsmiləri, bunu zəruri hesab etmədikdə belə müharibəni davam etdirməkdə israr edirdi. Tərəflər nəhayət 2025-ci ilin yanvarında atəşkəs barədə razılığa gələ bildikdə Netanyahu qismən sağçı qüvvələrin narazılığından qaçmaq üçün mart ayında atəşkəsi pozdu. Livan prezidenti siyanist rejimlə əlaqələrin normallaşdırılmasını rədd edib. Siyanist rejimi ilə əlaqələrin istənilən formada normallaşdırılmasını rədd edən Livan prezidenti, Livan ərazisinin bir hissəsini işğal altda saxlayan bir rejimlə müharibə vəziyyətinə dəstəyini vurguladı. Joseph Avn, siyanist rejimin xarici işlər naziri Gideon Sarın iyunun 30-unda işlətdiyi İsrail, Rusiya və Livanla əlaqələrin normallaşdırılmasına maraqlıdır ifadəsinə ilk reaksiyasında vurgulayıb ki, normallaşdırma məsələsi Livanın hazırki xarici siyasətinin bir hissəsi deyildir. Livan prezident aparatının bəyanatına əsasən, Alın, Ərəb və Beynəlxalq Əlaqələr Şorasından olan nümayəndə heyəti ilə görüşdə sülhlə əlaqələrin normallaşdırılması məsələlərini bir-birlərindən ayırıb. Qeyd edib ki, sülh müharibəsiz bir vəziyyətdir və müharibə vəziyyəti hal-hazırda başlayan sülh müharibəsiz bir vəziyyətdir və müharibə vəziyyəti hal-hazırda bizi nigaran edən bir məsələdir. Əlaqələrin normallaşdırılması məsələsinə isə Livanın hazırki xarici siyasətində yer yoxdur. O, siyanist rejimi ordusundan Livanın cənubunda öz işğalı altında saxladığı 5 bölgədən geri çəkilməsini istəyib. Bir ildən çox bir müddətdə siyanist rejimi ilə Livan Hizbullah arasında davam edən və ötən ilin sentyabrında aşkar qarşı durmaya çevrilən döyüşlərdən sonra noyabr ayından etibarən Tel Aviv ilə Beyrut arasında atəşkəs bərqərar edildi. Bununla belə siyanist rejim ordusu atəşkəsi pozmaqla Livanın müxtəlif bölgələrində, xüsusilə də bu ölkənin cənubunda öz hücumlarını davam etdirir və əksər hallarda Hizbullahın üzvləri və ya mövqelərini hədəfə aldığını iddia edir. Ancaq bu arada Gideonun arabaları əməliyyatı başlayandan bəri hər 48 saatda bir İsrail əskəri öldürülüb. Siyanist rejim radio və televiziya təşkilatı Həməsin qəzada israrlı olduğunu etiraf edərək əlavə edib ki, Gideonun arabaları əməliyyatı başlayandan bəri hər 48 saatda bir İsrail əskəri qəzada müqavimət döyüşçüləri tərəfindən həlak olub. Təşkilat bəyan edib ki, İsrailin başnaziri Benjamin Netanyahu Həməs diz çökdürülmədən və qəza zolağından çıxarılmadan əvvəl qəzada müharibənin dayandırılmasına dəfələrlə qarşı çıxıb, o bunu etməməsinin İsraili daha bir qırğına məruz qoya biləcəyini də iddia etmişdir. Siyanist əsirin qardaşı deyib, əsirləri azad etməyin yeganə yolu həməslə razılaşmaqdır. Azad edilmiş siyanist əsirin qardaşı bildirib ki, qəza zolağında qalan əsirləri azad etməyin yeganə yolu siyanist rejimin həməs hərəkatı ilə razılığa gəlməsidir, o əlavə etdi. Netanyahu müharibəni bitirmək və əsirləri qaytarmaq niyyətində deyil, sadəcə olaraq daha çox siyasi vaxt qazanmaq istəyir. Bu münasibətlə Amerikanın The New York Times qəzeti cümə günü yayımladığı hesabatda siyanist rejimin baş nazirinin hakimiyyəti qalmaq üçün qəza zolağına qarşı müharibəni uzatdığını da elan etmişdir. Bu arada qəza ilə ilgili xəbərlərdə Anrova qəzada İstilərin və içməli su çatışmazlığının nəticələri barədə xəbərdarlıq etmişdir. Anrova, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Fələstinli Qaçqınlara Yardım və İşlər üzrə agentliyidir və Qəzza zolağında davam edən pozuntuları nəzərə alaraq içməli və təmiz su çatışmazlığından yaranan ağır sağlamlıq vəziyyəti və bölgədə istilərin nəticələri barədə xəbərdarlıq edib. Agentlik vurğulayıb, Qəzza zolağının mühasirəsi qaldırılmalı və bizə Gigiyena və təmizlik ləvazimatları da daxil olmaqla qəzaya humanitar yardım göndərilməsini bərpa etməyə icazə verilməlidir. Bu xəbərə görə qəza xəstəxanalarındakı mənbələrdə bu səhərdən etibarən siyanist rejiminin qəza zolağına etdiyi hücumlarda 13-ü qəza şəhərində olmaqla 26 nəfərin şəhid olduğunu açıqlayıblar. Və Suriyanın Hələb şəhərində partlayış olub 5 nəfər həyatını itirib. Suriya medyaları Dəməşqi şəhərindən 355 kilometr şimalda yerləşən Hələb şəhərinin şərqində güclü partlayış nəticəsində 5 nəfərin öldüyünü bildiriblər. Əl-Məyadin telekanalı yerli mənbələrə istinadla Hələbin şərqində hava hücumundan müdafiə batalyonunda Sursat ambarının partlamasından xəbər verib. Bildirib ki, partlayış nəticəsində 5 mülkü ölüb, 14 nəfər də yaralanıb. Yerli mənbələr həmçinin deyiblər ki, bu partlayış üzündən bir neçə ev ziyan çəkib. Rusiya Lyovm telekanalda Suriyanın şimal-qərbindəki Cəbəllə şəhərinin ətrafında yerləşən 107-ci qoşunda partlayışın baş verməsindən xəbər verib. Suriyanın rəsmi Sana İnformasiya Agentliyi də xəbər verib ki, Hələbin Nerab bölgəsində sabiq rejimdən qalmış hərbi silahların qalıqlarının partlaması nəticəsində 14 nəfər yaralanıb bir neçə evdə zərər çəkmişdir. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Sonda da bir idman xəbəri ilə bu xəbər bulletininə son qoyuruq. Romina Salik dünya çempionu oldu. İranlı konki sürən qız Romina Salik dünya çempionluğunu qazanmışdır və fərasətli konki sürmə üzrə dünya çempionu olmuşdur. Təbriz radiosundan son yeniliklərin şərhi bu qədər. Dəyərli dinləyicilərimiz, indi siyasi icmalımızda önəmli bir mövzunu araşdırırıq. İsrailin İrana qarşı hərbi təcavüzü ilə bağlı İranın Təhlükəsizlik Şurasına göndərdiyi yeni məktubun məqsədi nədir? Xəbərlərdə də həmin məktubla ilgili və xəbərlərdəki və baxışın məktubdakı gələn məsələlərlə ilgili sizə danışdıq. İndi isə bu məktubun məqsədini araşdıraq. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani BMT-nin baş katibi və Təhlükəsizlik Şurasına göndərdiyi məktubda siyanist rejiminin İrana qarşı əsassız hərbi təcavüzünün nəticəsində əmələ gələn zərərin təfərrüatları ilə bağlı yenilənmiş hesabat təqdim etmişdir. İranın BMT-dəki səfiri İrana hücumda Siyonist rejim cinayetlerinin görüntülerini de təqdim edib. Məktubda deyilib ki, 2025-ci il iyunun 13-də Zərtezdən İranlı ailələrin sülh şəraitində yaşadığı bir vaxtda Siyonist rejim Amerika və bəzi qərb ölkələrinin geniş hərbi, kəşfiyyat və siyasi dəstəyini arxalanaraq koordinasiyalı şəkildə hava, raket və pilotsuz uçuş aparatlarından yaşayış məntəqələrdə mülki infrastrukturu, xüsusilə İranın sülh məramlı infrastruktur obyektlərinə qarşı hücumlar təşkil etdi. Hücumlar 132-si qadın və 45-i uşaq olmaqla 1100 günahsız vətəndaşın şəhid olması, 5700-dən çox insanın isə yaralanması ilə nəticələndi. Mühüm məqam ondan ibarətdir ki, Siyonist rejimin bütün hərəkətləri, o cümlədən onun sui-qəstləri və digər hücumları, beynəlxalq hüququn əsaslı, ciddi və geniş şəkildə pozulması təcavüzün bariz nümunəsidir və bunlar təcavüz cinayəti, hərbi cinayətlər və insanlığa qarşı cinayətlərdir. Görünür, İranın BMT-nin baş katibinə və Təhlükəsizlik Şurasına məktubunun məqsədi birincisi Siyonist rejiminin İrana Amerikanın açıq-aşkar yardımı və şərikliyi ilə həyata keçirdiyi hərbi hücumun fəlakətli ölçülərini izah etmək, ikincisi isə bu hücumu beynəlxalq hüququn müəyyən edilmiş prinsipləri və standartları çərçivəsində araşdırmaqdır. Məktubda bu səbəbdən qeyd edilir ki, bu dəhşətli cinayətlər BMT nizamnaməsi, beynəlxalq humanitar hüququn, o cümlədən Cenevra konvensiyalarının, insan hüquqları üzrə ümum dünya bəyannaməsi, mülki və siyasi hüquqlar üzrə paket kimi tanınan beynəlxalq insan hüquqları sənədlərinin kobud şəkildə pozulmasıdır. 22 iyun 2025-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının növbəti hərbi təcavüzü bu pozuntuların ölçülərini daha da ağırlaşdırdı. Bundan əlavə, Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin mühafizəsi altında yaşayış məntəqələrini, xəstəxanaları, tibb mərkəzlərini, təcili yardım maşınlarını, mülki şəxsləri, enerji infrastrukturunu, alimləri və dinc nüvə obyektlərini qəsdən hədəf almaq beynəlxalq hüququn açıq şəkildə pozulmasıdır. Həmçinin müharibə cinayəti, təcavüz cinayəti və insanlığa qarşı cinayət nümunəsi sayılır. Beynəlxalq hüququn bütün tətbiq olunan qaydaları və standartlarına əsasən, İsrailin İrana qarşı 12 günlük müharibəsi heç bir şəkildə özünü müdafiə hesab edilmir. Əksinə, gücdən istifadənin qadağan edilməsi prinsipinin çox ciddi və açıq şəkildə pozulması, beynəlxalq hüququn, o cümlədən beynəlxalq müharibə hüququ, beynəlxalq humanitar hüququn ciddi və köbut şəkildə pozulması nişanəsidir. Bundan əlavə, Siyonist rejiminin İranın nüvə və raket proqramlarının təhlükə yaratdığına dair bahanaları da əsassızdır və hüquqi baxımdan legitimlikdən məhrumdur. Əslində, Siyonist rejiminin İrana qarşı müharibəsi bu rejimin beynəlxalq məsuliyyətə cəlb olunmasına böyük sübutdur. İsrail, dəymiş zərərin kompensasiya olunması və bu hərəkətlərin bir daha təkrar olunmayacağına dair zəmanət verməyə məcbur edilməlidir bundan əlavə. İsrailin müharibə zamanı törətdiyi cinayətlər üzündən rejimin məsul şəxsləri də fərdi cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Hətta əgər İran nüvə silahı istehsal etmiş olsa belə bu hücum beynəlxalq hüququn əsaslı şəkildə pozulması deməkdir. Bu hücum Amerika hökumətini də beynəlxalq məsuliyyətə cəlb etməlidir. Onlar beynəlxalq hüquqa görə ölkəyə dəymiş zərərin kompensasiyası üçün addımlar atmalı və bu hərəkətin bir daha təkrarlanmamasına təminat verməlidirlər deyə İran İslam Cümhuriyyətinin BMT-yə məktubunda gəlmiş və bu əsasda da müxtəlif öhdəliklər bəyan edilmişdir.
Aziz ve hürmetli dinleyicilerimiz, Tabriz Radyosu'ndan verilişlerimizi devam ettiririk. İndi de Eylen Sene Çay Demişen verilişini canlı olarak dikkatinize çatdıracağız. Bizi dinleyin lütfen.
Aylan, sana çay demişim.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gəldik Təbriz Radiosundan. Hər vaxtınız xeyir olsun. Əylən sənə çay demişəm verilişi efirdədir. Lütfən müşayiət edin. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Əylən Sənə Çay demişəm verilişinə başlayırıq. Demək istəyirəm ki, Əylən Sənə Çay demişəm verilişi artıq o verilişlərdən olub ki, yəni hazırlanmayanda, efirə verilməyəndə hörmətli dinləyicilərimizin də öz arasında çox rəğbət qazanıb, əslində mesaj vasitəsilə. Bugün nədən Əylən Sənə Çay demişəm verilişi səsləndirilmədi. Yəni, onu demək istəyirəm ki, veriliş artıq öz yerində oturub və özünə məxsus dinləyiciləri var. Çünki Əylən Sənə Çay demişəm verilişində ölkəmizdə, xüsusilə şəhərimizdə və vilayətimizdə seçilib sayılan şəxsiyyətləri qonaq edirik, dəvət edirik. Onlar da çox sağ olsunlar, dəvətimizi qəbul edirlər və verilişimizə təşrif buyururlar. İxtisasları haqqında, özlərinin o bacarıqları haqqında söhbət edirlər və istifadə edirik. Hər halda, verilişi əməkdaşım Əbülfəz Əlayının təqdimatında çox eşitmişsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişdə bugün mən Əli Rıza Nurullahi qulluğunuzda olacağım və dəvət edərdim ki, yenə də bizimlə qalasınız və çox maraqlı qonaqlarımız var. Qısa fasilədən sonra qonaqlarımı təqdim edəcəm. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan əylən sənə çay demişəm, verilişini dinləməkdəsiniz. Çox dəyərli qonaqlarımız var, şəhərimizdə, ölkəmizdə tanınmış şair, mədəni fəal, xanım Süheylə Baqriyan verilişimizin qonağıdır və əziz balası ilə, şirin balası ilə birlikdə təşrif buyurublar, Əmir Hüseyn Dustuzadə. Hər iki qonağımıza salam deyirəm, xoş buyurub, xoş gəlibsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də sizin xidmətinizə və Əylən Sənə Çay demişəm bərnamənin əziz eşidənlərinin xidmətinə salam arz edirəm.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Əmir Hüseyn.
Salam arz edirəm hamı əziz və buzurgvar girami eşidənlərinin xidmətinə xidmət edəyəm ki, inşallah yaxsı dəqiqələrimiz şeirin ətri ilə alışsın.
İnşallah, çox sağ ol. Əmir Hüseyn, anadan küsülürsən, böyle bir köf əyləşmirsən.
Estağfurullah.
Mənim
bizim ana, əlhamdülillah, mənim əvvəl o ki, ustadımdır.
Maşallah.
Mənim böyümdür və məni eşqlə, şeirlə tanış eləyən bir insandır. Mən nəcür bu adamdan küsə bilərim.
Aferin, maşallah, maşallah. Çox sağ ol. Halaldır sənə. Halaldır sənə. Sən çörək taparsan, əmrüsün.
İnşallah.
Təşəkkür edirəm. Xanım Baqriyan.
Bəli.
Verilişimizdə olubsuz, xanım Baqriyan.
İki sərə bu, bəli. Bu bərnamədə qonaq olmuşuq. Ay Əlayi və Ay Nəlbəndinin xidmətlərində olmuşuq.
Nə gözəl. Həmişə veriliş başlayanda ona görə soruşdum ki, biz qonaqlarımızı bir təqdim edirik, özlərinə bir biografiya alırıq ki, yaxşı tanış olaq. Qısaca nə deyərdiniz? Eşitməyən dinləyicilərimiz də yaxşı tanınsın özünüzü.
Özümü mərif eləyim. Mən Suheylə Baqeryanam, 1359-da dünyaya gəlmişəm. Şeiri nocavanlıqdan başlamışam.
Yeni yetmə çağlarından elə şeir deməyə başlamışsınız.
Bəli, Ustad Abidin Məhzərində başlamışam şeiri.
Bəli, rəhmətli.
Allah rəhmət eləsin, bəli. Və idamə tapıb taburacan Allahın böyük lütflərindən biri mənə odur ki, həm mən bir şair xanəvadə, şair pərvər xanəvadədə dünyaya gəlmişəm və həm balam şairdir.
Yəni, ailəvi şairsiz.
Bəli, mənim bacım şairdir, bacımın ağası şairdir, dayılarımdan şeir deyərlər.
Neçə uşaq var?
Bir dənə Əmir Hüseyndir, Allahın lütfüdür mənə.
Allah qorusun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Xanım Baqriyan, buyurdunuz ki, elə yeni yetmə vaxtlarından şeirə bir cür rəqbət qazandı. Nədən məhz şeir? Başqa sahədə yox.
Şeirdən gözəl biz etməyə vardı dünyada. İnci insanın hər bir zada ki, baxır gözəl görə və onu gözəl bəyan eləyə bilər.
Ha, nə gözəl. Yəni, bu istedadı özünüz mü kəşf elədiniz, yoxsa?
Nə, xob, biraz ki, jenetikçidir, biraz irsi bir izətdir, bəli. Vəli, xob, o da niyazməndir, budur ki, təqviyyət eləyəsən, mutaliə ilə və o cür bizətlərlə və ustad məhzərin dərç eləyəsən və təqviyyət eləyəsən şeyi qabılacaqsın.
Bəh, bəh. Əmir Hüseyn birinci dəfədir, yoxsa siz də ana ilə birlikdə?
Ana ilə birlikdə bir iki seri xidmətinizdə olmuşuq və əsrət edin, böyük yoldaşlarımızda inşallah xidmətinizdə olmuşuq. Qabaqcı seri bəyannamələrdə indi də xidmətinizdə inşallah.
Ana gözəl, buyurdunuz ki, anam da, həm anam da, həm ustadım da. İkiniz də şair və mədəni fəal. Təbii ki, bir evdə yaşayasan, bir ananın, o necə deyərlər, nəyə marağı olduğunu görəsən, yəni, insan bunlara biganə qətiyyən qala bilməz. Bu, çox önəmlidir insanın o həyat tərzində, o gələcəyə baxışında, məqsədində. Yəni, birbaşa təsir də qoymasa, təsirsiz də deyil. Olur da görürsən, analar bir peşənin, atalar bir peşənin sahibidir, uşaqları bir peşənin sahibidir. Bu, hər kəsin özündən asılıdır, vəli istər-istəməz ata-ananın həyat tərzi uşağa da keçir. Demək olar ki, təsir qoyur.
Çox-çox
təsiri
var.
Bəli, çox-çox təsiri var. Bu, bir sual verəcəm əslində. Hər ikinizin də cavabınız mənə çox maraqlıdır. Bilmirəm, Əbülfəzl o zaman sizə bu sualı verib yoxşu. Bilirsiniz, verilişimizin adı Əylən Sənə Çay demişəm. Bu, Şəhriyarın poeziyasından bir misradı
götürür. Sən yarımın qasidisən.
Sizə birinci zəng gəlib deyəndə ki, Əylən Sənə Çay demişəm verilişinin qonağısı. Nə hiss etdiniz? Nə yaşandı o beyninizdə? Nəyi fikirləşdiniz? Bu yəni nə?
Əmir Hüseyncan, buyurur, mən də
təşəkkür. Mən anamdan icazə alıram ki, söhbət edəm. Lap sözündüzü mən qabaqcında bu gözəl adı eşitmişdim. Çay içmək və çaylaşmaq bizim adabı var da, bizim mədəniyyətimizdə vardı. Və bizim hünərimizdə də vardı. Bizim lap belə Əhl-i Beyt şeirində də çay, beqoğlu çaylaşmağın
roza
çayı varımızdır. Hüseyin əleyhissəlamın adına alışandı çay və bizim romanslarımızda, bizim zindəcanlıqlarımızın çoxlu hadisələrində çayın huzuru vardı. Və Naxudagah mən çay, əyləşdənə çay demişəm. Hamıdan əvvəl Şəhriyarın o gözəl şeiri və Şəhriyarın o böhəti yada düşür və ikinci mərhələdə o yada düşür ki, aha, biz gələcək burada bir gözəl oturaq, şeirləşək və çaylaşaq və ləzzət aparaq.
Bir səmimiyyət ki,
burada vardı, bəli, səmimiyyət ki, vardı, bizi şeirləndirir və çaylandırır.
Aman sağlıq, bəli, bəli. Yəni, mənim gözlədiyimdən çox yüksək dərəcədə cavab verdiniz,
əmir.
Çox əla, çox gözəl, təşəkkürəm. Və xanım Baqiriyam.
Əmir Hüseyn deyənlərin hamısı qoşuluram Əmir Hüseynə və idaməsində ki, inşallah ki, onlar ki, eşidirlər bu bərnaməni Əylənsənə çay demişəm, hamısının müqabilində issi çay, issi evləri, issi fəza, səmimi xanəvadə, hər yerdə vardırlar, sağ səlamət bizim söhbətlərimizi eşitsinlər və onlar da qəşəh saatlər, dəqiqələr getirsinlər bizdə.
Çox sağ olun, inşallah. Xanım Bağlayan, təbii ki, bütün uşaqlar valideynlərə çox əzizdir. Yəni, bu danılmaz bir faktdir. Xüsusilə anaya. Ana ki, o qədər zəhmət çəkir, bəlkə heç kim çəkməyə bilər. İstər-istəməz ana uşağı sevir. İndi biraz yaxşı ola, biraz yaxşı olmaya. Yəni, bütün türlü, bütün hallarda sevir. Bəlkə də analar deyirlər ki, uşağın üzünə tərifləmirəm ki, məsəl üçün o, biri deyir, inkişafı dayanar, biri deyir ki, ayağı yer alar loru dildə, o ana dildə desə. Əmir Hüseyn necə bir oğuldu? Demədiyiniz sözləri burada deyə bilərsiniz.
Niyə? İttifaqən qəşəh sualdım. Bilirsiniz, biz illər bir dənə cümləni, bir dənə hədisi eşitmişik ki, yaxçı uşaq bir güldü behişt güllərindən. Şayet o zaman ki, məsələn, mən oğlat sahibi deyirdim. Bunu elə fəqat eşidərdim və çünki çox tikrar olub, biz əhəmiyyəti bu hədisi, bu cümləni bilməmişik. Vəli indi illər soğuşub, əlhəmdülillah, Əmir Hüseyn məndən də uca olub, məndən də oğlu çox qəşəhtər ərsi şehridə, hər zotda fəaliyyət edir. Mən hər vaxt istəyirəm, əlimi qozuyam, göyə Allahdan bir zad istəyəm, utanıram, deyirəm Allah mənə hər zad verib. Bir dənə yaxcı oğlad veribdi. Mən bundan böyük bir zat nə mənə istəyəcədim Allahdan. Hər zadım var. Və əllərimi qeytərirəm, şükür eləyirəm bir dayınca bir zat istəyəm. Deyirəm, ilahi şükür olsun, mənim hər zadım, hər sirvətim o dünyama da bəsdi, bu dünyama da.
Maşallah, bəh.
Elhamdülillah.
Bəh, bəh. Sağ olsun, Əmir Hüseyn ki, sizin zəhmətinizi itirməyib. Sizin zəhmətinizi hədərə verməyib.
Mənim bir aləm lütfləri var, keş eləyə biləm. Bir dəqiqə bu zəhmətlərdən kimlə çəşib, bir dəqiqəsi minlər ömürcə niyazı vardı ki, adam yerinə gətsin. İnşallah.
İnşallah. Edibsiniz və əminəm ki, edəcəksiniz. Çünki inşallah. Ananız o qədər ürəkdən dedi ki, həqiqətən, hətta danışanda kövrəldi, mən hiss elədim. Ona görə inanıram ki, siz yaxşı olsunuz və gələcəkdə bu adı da qoruyacaqsınız, ona layiqsiniz. Qısa fasilədən sonra mövzularımız haqqında çox necə deyərlər, çalışacağım, danışaq və bir nəticə çıxardaq. Çünki bugünkü verilişimizdə əslində biz qarşımıza məqsəd qoyduq ki, xanım Bağlayan, siz həm də hicabda bir örnəksiz. Yəni, hicabınıza həmişə rüayət edən kimi biz tanımışıq. Bu hicab çox təbii ki, faydaları var. Bu haqda sizinlə söhbət edəcək. Vətən, bilirsiniz ki, Aşura günlərində təzə arxada buraxmışıq. Təbii ki, bu haqda bizim sizinlə çox söhbətlərimiz olacaq. Sizin söhbətləriniz çox maraqlı olacaq. Bilirəm, şeirləriniz var və gözəl olacaq. Amma qısa fasilədən sonra. Aylan sana çay demişəm, bəli, şunu ödəlməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan yayılır bu veriliş və çox dəyərli qonaqlarımız var. Şairə xanım, mədəni fəal, xanım Süheylə Baqiryan qonağımızdır və əziz balası Əmirhüseyn Dostuzadə. Əmirhüseyn də şairdir və mədəni fəaldır. Bir də təşəkkür edirəm. Qızıldan qiymətli vaxtlarını ayırıblar, radiomuza sərf ediblə verilişimizə çox sağ olsunlar. Amma Əmir Hüseyn, ana, hər halda ana məqamı var, həm də böyükdür. Mən ona görə birinci anıya müraciət edirəm xanım Baqiryana. Səbəbi yəni budur. Xanım Baqiryan, sizi biz əlavə bir şairə xanım kimi, həm də mədəni fəal və hicabda, daha doğrusu biz sizi çox güclü bir xanım və çox sevinərdim bu suala cavab alam sizdən ki, hicab nədir sizcə? Hicab nə deməkdir?
Bugünlərimə itfaqən bu söhbətinizin və bu sualınızın bir münasibəti də vardır. Bugün Tir ayının 21-i.
Bəli.
Ruz-i Milli İfafı Hicabdır.
12 iyuldur da bugün, bəli.
Bəli, mən bu günü də əziz sayıram.
Biz də sizə və bütün xanımlarımıza, bacılarımıza, hörmətli dinləyicilərimizə təbrik edirik.
Salamət olasın. Çox sağ olun. Bilirsiniz, mən istəsəm, əgər hicabdan bir zad edəyəm, bunu istəyirəm deyəm ki, hicab cüdayə əz bir dini bir mətləb və dini bir fərizə, bir dənə ərzişi ictimaidir, bir dənə hoviyyətdir. Əgər bunu bir kəs bilə, kəramət insanıdır. Yəni, hicab cüdayə əz din. Əslən, bir dənə bir camədə ki, şayət bizim dinimiz də orada mərsum deyir, vəli istəyək hicabı tərifləyək, bir dənə ərzişi insanı və kəramət insanı bunu cərək tərifləyək. İnsan qəbl əzincə, çə xanım oldu, çə ağa, bu qəziyyədə fərq eləməz. Elə ikisi də həm ağa, həm xanım ikisinə də şamil olur. Qəbl əzincə əza və cəvarih ola, bir dənə ruhdir, bir dənə təfəkkürdir. Bu əza və cəvarih sondan gəlmişdir, o vaqiyyət və əsli insan, o ruh və təfəkkür əndişəsidir və hicabdır çə. Bunu təqviyyət edir. Vaxtı mən bir dənə insanam istəyirəm, indi burada sizinlə söhbət edirəm, indi radiodan eşidənlər, bu bərnaməni eşidənlər mənim əndişəmi eşidirlər. Dər qalib çəlam.
Bəli.
Və bəs əzav və cəvari sonçu bizaddir. Və ifaf əsli bizad və hicab sonçu bizaddir. İffət insan həmişə oləviyyətdədir. Və hicab sonçu bizaddır ki, əgər rayət ola, kəramət insanı və ərzəş insanı rayət olubdur.
Aydın da. Çox təşəkkür edirəm xanım Baqiryan söhbətlərinizin içərisində həqiqətən kitab yazılası kəlmələr var idi. Yəni, hərəsinə bir icma, bir şərh etmək olar. Yəni, o qədər, maşallah, dərin söhbət eləyirsə. Əlbəttə, qayıdacam o söhbətlərə, amma Əmirhüseyn, yaşın nə qədər oldu sənə? Azıdmaq olur.
Mənim bu il fərvərdinin 16-cı günündə 20 yaşımı qutardım.
20 yaşın içərisində. Maşallah, hələ.
2006-nın mən mütəvəllidiyəm.
Əsgər getmişsiniz?
Yox, yox, yox, mən
getməmişsiniz hələ. İnşallah.
Universitetdə
Bilirsiniz, biz, mən bilirəm ki, sizin ölkəmiz, vətən haqqında və ya istər digər mövzulu haqqında şeiriniz ola bilər, hər halda şairsiniz filan. Amma o yaşınız mənə çox maraqlıdır.